Merci, monsieur.
Maitasuna badoa, kutxuna, zure begietan dakusat. Musuak, berdinak, mozorro gozoak baino ez dira. Ez da sorte kontu txanitaz kezkatzea. Elkarren mundua izatea promestu genuenean. Elkar maitatzea, betiko. Irteera bila baldin bazabiltza, enauzu bidean zutik topatuko. Irteera bila baldin bazabiltza, ez gelditu isuriko ditudan malkoetan. Gera zaitezen besterik ez dute lortuko. Enazazu berriro musukatu, saiatzen ari bai naiz, iesa utz egin dezazun. Maitea, esadazuna astuta nabilela, ero nagoela, nirekin duzula lekua. Sekula ez darra eza izan, maitaleen banandu beharra. Tira, utzi itxurak egiteari. Esan, zer duzun bihotzean. Etzazu ies egin. Etzazu, ies egin. Esan, hemen geldituko zarela maitea. Tira, utzi itxurak egiteari. Esan, zer den zure bihotzean.
Geu ere, 14. eremuz kanpokoan, irteerak bila gabiltza, baina ezin gara hemendik atera. Atera ezinik gabiltzala, kinodontaz edo letagina film graziarra, erderaz, kanino. Buñuelen, aingeru suntxitzailea edo El Angel Exterminador, presoa, The Prisoner telesaia eta Edgar Allan Poe-ren Heriotza gorriaren maskara izango ditugu bizpide. Hori guztia baino lehenago, Stuart Staples eta bereak Odisei taldearen bertsioaz.
Love is fading, babe, I can see it in your eyes. Your kisses taste the same, but it's just as sweet as disguise. Ain't that just like you to worry about me? When we promise to be honest, love each other for all eternity. If you're looking far away, I won't stand in your way. If you're looking far away out, don't stop for the tears that cry. They'll only make you wanna stay. Don't kiss me again, 'cause I'm dying to keep you from running away. I'm wrong, just say I'm crazy, it's with me too long. It's never easy when life is half apart. Oh, come on, stop pretending, won't you tell me what's in your heart? If you're looking far away out, I won't stand in your way. If you're looking far away out, don't stop for the tears, don't cry, they'll only make you wanna stay. Don't kiss me again, 'cause I'm dying to keep you from running away. Baby, don't run away, baby, don't run away. Say that you stay. Oh, come and stop pretending, won't you tell me what's in your heart? If you're looking far away out, I won't stand in your way. If you're looking far away out, stuff of the tears to cry that make you want to stay. Don't kiss me again, cause I'm dying to keep you from running away. Baby, don't run away. Baby, don't run away. Stop pretending, stop pretending, stop pretending. Please, baby, now stop pretending, stop pretending, stop pretending. Please, baby, now stop pretending, stop pretending, stop pretending. Please, baby, now stop pretending, stop pretending. Won't you tell me what's in your heart? Stop pretending, stop pretending. Please, baby, now stop pretending, stop pretending. And don't you know that I'll always. Please, baby, now. Please, baby, now.
Ezin atera hemendik, ezin egin ez, baina ez giltzapetuta gaudelako. Ustez, libre gara, aske gaudela dirudi. Hala konbentzitu gaituzte, edo halaxe konbentzitu dugu geure burua. Anaia nagusiak Winston bezala, Stuart Staples negarti limurtzaileak neska gaixoa bezala.
Greziako herri edo hiri bateko etxe bat, 2009. Barrualdea eguna, argi ugari eta altzari txuriak, irrati kasetean zinta bat biraka, ahots bat dantzugu.
Eguneko hitz berriak hauek dira. Itxasoa, autopista, txangoa eta eskopeta. Itxasoa egurrezko besaulkia da, larruz forratua. Egon gelakoa bezalakoa. Adibidea, ez gelditu zutik eseri itsasoan eta hitz egingo dugu. Autopista oso haize indartsua da. Txangoa oso material gogorra da, etxeak egiteko balio du. Adibidea, lanpara lurrera bota du autopistak, baina ez du markarik utzi. Zorua 100%-ean txangoz egina dago eta. Eskopeta txori zuri ederra da.
Hiru dira hitzok entzun eta ikasten dituztenak, semea eta bi alabak, nagusia eta gazteena. Hala ezagutuko ditugu, ezpaitute izenik. Eskopeta, txori zuri ederra da. Zombi deritze lorategi kolore txuriei. Eta alua naiz telefonoa eskatzen diote elkarri afalorduan, jakiak atontzeko. Neo hizkuntza eta Winston eta anaia nagusia, berriro ere. Istorio honetan aitak ezartzen ditu kodeak, mugak eta egin beharrekoak. Entrenamenduan dauzka seme alabak, zakure zitzaileek arena nola. Etxeko mugetatik at, mundu arriskutsua baino ez da. Baita beinola ihes egindako anaia desagertua, naiz katu arriskutsuak ere. Etxekoek ezingo dute etxea utzi letagina erori arte. Are gehiago. Ezingo dute salbu utzi biak erori arte. Bitartean, eurek beraie grabatutako eta dagoeneko buruz ikasita dauzkaten bideo zintak ikusiko dituzte. Eragiketa matematikoak ebatzi, zerutik jausitako jostailuzko hegazkinak harrapatzeko borrokatu, xalo bezain arriskutsu diruditen jolasetan aritu. Barrualdea, gaua. ama, aita, semea eta labak egon gelan. Gaur ez da bideo ikusteko txanda. Disko bat entzungo dute. Aitak itzuli egingo du entzun bitartean. Kantariak entzulei esan nahi diena.
Entzun nahi alduzue aitona, kantari.
Bai.
Fly me to the moon. Aitak maite gaitu. Amak maite gaitu. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Eta guk maite ditugu? In other
words, bai, maite ditugu.
Hold my hand. Maite ditut nire nahiarrebak. In other words, haiek ere maite nautelako. Baby, kiss me. Uda berria etxean sartu da. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Uda berria sartu da nire bihotzean. Aita ama arro daude nirekin. Onena ematen baitut. Baina beti hobetzen ari naiz. Ene etxe ederra, maite zaitut. Ez zaitut inoiz ahaztuko.
Etxea maite dute maite, oro da harmonia. Alaba txikiak, erizarnarena egiten igarotzen du denbora. Mutilarena egiten du semeak. Bada eta nahikoa lan behar bezalako gizona izatea, bestelako memelokeria taz kezkatzeko. Alaba nagusiak, alaba nagusia larrutik ordainduko du espezializaziorik eza. Otzantasunik eza. Kanpokoarekiko grina. Dela Roki, dela anaia iese egina. Emazte otzanak beste aur bat espero du, eta zakurra. Eta apurka-apurka, kanta dantza honetan bezalaxe, errepikapenarekin dena bihurtzen da ero, dena galtzen du zentzua, den dena da arrakala.
Erio gorriaren mozorroa. Edgar Allan Poe, Roger Corman eta White Stripes. Erio gorriak luze suntxitu zuen herria. Etzen hain izurri hilgarririk, hain izugarririk izan ordura arte. Odola zuen zeinu eta zigilu. Odolaren gorri eta ikara. Min zorrotzak, bat-bateko zorabioak, emorragiak poroetatik eta desegitea azkenik. Orban gorriztak gorputz eta aurpegian, batez ere biktimaren aurpegian. Izurriak lagun urkoak eman ziezaiokeen laguntza eta simpatia apurra ukarazten zuelarik. Guztira ere, gaixotasunaren harrapatzea, aurreratzea eta amaiera gertatua zen ordu erdirako. Baina Prospero printzea zoriontsua, beldurgabea eta zorrotza zen. Haren domeinuak ia biztanlez gabeturik zeudenerako, beren gurura deitu zituen ondo aukeratutako gorteko zaldun eta dama bihotzargiak. Eta haiekin batera erretiratu zen gazteluko abadiara. Berau egitura zabal eta bikaina baitzen. Printzearen naimen xelebre baina bikainaren islada. Horma indartxu eta pisutxu batek gordetzen zuen. Burdin astunezko atedun hormak. Gortez hauek, behin sartuta, maiuz eta labez itxi zituzten ateok, kanpora ez irteteko delibero harturik, edo zer garta ere. Abadiak nahi adina jan edan baitzuen. Eta hala, kutsaduraz libre pentsatu zuten gortez hauek haien burua. Kanpoko munduak hartuko zuen berearen ardura. Tartean, damu edo tamaletan denbora galtzea zentzugabekeria zen. Printzeak plazer oro eskura jarri baitzuen. Bufoiak zituzten, improvisatzaileak, bertsolariak, ballet dantzariak, musikariak. Edertasuna zegoen, ardoa zegoen, hau dena eta ziurtasuna barruan zituzten. Kanpoan, zegoen erio gorria.
Turning red.
Roger Cormanek moldatu zuen pantailara Edgar Allan Poe idazlearen ipuina. Ez dugu hemen esango nola amaitzen den. Baina izan zitekeen agian Luis Buñuelen aingeru suntxitzailea errodatzera bultzatu zuen inspirazioaren iturri. White Stripesek behintzat inspiratu zituenaz nahiko ziur gaude.
Turning red.
aingeru suntzitzailea. Barrualdea. Gaua. Jantokia. Janariaren zain daude gonbidatu arras dotoreak. Mailaren inguruan, nor baino nor atseginagoa. Nor baino nor adeitsuagoa. Nor baino nor zuriagoa izateko leian. Zerbitzarietako bat agertu da. Azpila bete janari. Geratzen den zerbitzari bakarra da ia. Gainerakoek, azalpen handirik gabe, festa aste hartzela egin baitute ies. Hiru pauso eman ditu, eta maitik miresmen aieneak. Laugarrenean, estropozu, eta lehertu eginda bozkarioa.
Nola dakien etxeko jabeak, ospakizuna eta ikuskizuna nahasten. Zeinen txik den. Ezin sekula jakin zein irtenaldi izango duen. Zerbitzaria, lurrean etzana. Minik ez du izango ordea. Hala diote gonbidatuek. Sufrimendurako gaitasun handiagoa duela herrixeak. Eta zezenek noski. Haiek ordea, haiek ez daude sufritzeko eginak. Gauzak diren bezala. Haiek ospatzeko daude eginak, luxuzko munduan gonbidatuak izateko, arteez eta bizitzako plazerez bapo egiteko. Haiek, ez besteak, ez baita gauza bera. Afaldu, piano entzun, eta berriketan geratzen dira. Dena doa ongi, eta goi klaseko emakume batek oilo hankak ditu poltsoan, eta arkumea gordetzen ditu gelan. Eta hartza, dabil, aratonat. Gonbidatuekin nahasi gabe beti ere. Normaltasuna nagusi.
Espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra excitante y prohibida, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout.
Pozarren dira festan. Baina filmak ordu laurden egin duenerako, batzuek nabaritzen dute inorez dela gelatik irten. Eta gelatik irten ez diren horiek, batzuk deitu ditugunak ere ez direla irteten saiatu. Konturatzerako, onartua dute ezin irten daitezkeela. Bapatean, lehen besteak izendatu ditugunak falta zaizkie. Eurak baino ez daude. Eta gutxi barru, eurak ere bestekotu egingo dira. Ikasi egingo dute sufritzen. Kanpoan, ber gauza. Zahar ezin daiteke elakoan batzuk. Badagoela sartzea beste batzuek. Baina inor sartu ez. Mugak, gotor.
Los ilegales enkanta honek, izenburua salbu, ez du Buñuelen filmarekin zerikusirik. Edo bai, hainbeste dira ingeru suntzitzaileaz egin diren interpretazioak. Kristautasunaren deseraikitzen modukoa dela. Arkumeari, emakume birkinari eta etxeko nagusiari erreparatzen diotenek. Nazioarteko politikaz diarduela, hartza Sobietar Batasunarekin identifikatzen dutenak eta juduei eta masoiei buruzko komentarioei garrantzia ematen diotenak.
Buñuelek berak dio, filma bizitza bezain zentzugabea dela. Ez daukala simbolorik. Eta gu ere, naiz eta ez dugun uste kasu handia egin bertzaienik zuzendariei haien lana saritzekoan, horretan gaude. Arrastoak non nahi, ikuslea nahazteko. Ez filma jarraitzerakoan noski, eder jarraitzen da eta, baizik eta filma azaltzera, arrazionalizatzera doanean, hitz errenkada batean. Ikusentzunezkoena hizkuntza bat da, eta hizkuntza orok bezala bere trikimailuak ditu. Gauza batzuk nabarmendu, eta besteak estaldi egiten ditu. Geure mintzairak gauzak azaltzean bezalaxe.
Vuelves a casa en el vagón de los mutilados, lo has conseguido, eres un héroe al fin. A cambio de dos piernas, guerra excitante y prohibida, solo es para menores de 40 años.
Presoa, The Prisoner. Inglaterra, London, edo Londres, ez dakigu zehatz. Euskaltzaindiaren azken bolantekadak dioena, bertakoek London liokete. Kanpoaldea eguna, trumoitsu itxurako odei batzuk agertu diren arren, eguraldi ederra dago Siriko kaleetan gora eta behera bolido tankerako kotxe hori, estilodun bat gidatzeko dandi piuraz. Hala ezagutuko dugu Patrick McGowan, telesailaren sortzaile eta protagonista. Gentleman britainarraren haragitzea bera.
Bulegora doa, nahikoa eduki du. Jakin badaki zer egin behar duen eta hala egingo du. Ez dago geldiaraziko duenik. Ederrak eta bi bota dizkio buruzagiari, zuzendariari, agintariari. Botereari aurre egin dio, nahikoa da esan du, kito, onarte eta gaur arte eta inoiz gehiagor arte. Sarnandiaren esklabu errementariak, sartalde hartan gatibu hartu beharrean, City Londinensean, City Londrestarrean jaio eta ezitako langile ondo ordaindua den arren, esklabua eta errementaria den horrek, nahikoa dela esan du. Ez duela kate gehiagorik egingo.
Informazioaren ezpata eskuetan hartu du. Sekula berriro kate bat bera gehiago moldatuko ez duela esateko goikoei. Dimisio aurkeztu du. Amaitu eginda. Baina, ahobiko ezpata da informazioa. Eta hala ikusiko dugu laster. Patrick, ez dela Patrick McGuan, baizik eta 6 zenbakia. Number 6.
Gaseatuta, paisaia ezinezko batean aurkituko du protagonistak bere burua. Preso, logikari gabeko irla batean. Esnatzeaz bat, guk ere bere goera berean egingo genituzken galdera berak egingo ditu. Behin eta berriro, kapitulu bakoitzaren hasieran.
Non nago? Zer nahi duzue? Nortzu zarete zuek?
Erantzunak, beti berak. Herrixkan zaude, informazioa nahi dugu.
Noren alde zaudete?
Hori, ezin dizugu esan. Informazioa nahi dugu.
Baina nortzara zu?
Bi zenbaki berria.
Nor da bat zenbakia?
Zu, 6 zenbakia zara.
En naiz zenbaki bat. Gizakia naiz.
Ozen entzuten dira, barre algarak. Historiako Britainiar telesailik entzutetsuena, ziurrenez, Hu doktorearen baimenarekin. The Prisoner, behin baino gehiagotan ikusteko moduko harribitxi fraktala da. Zenbat eta gehiago hurbildu, orduan eta forma konplexuagoak agertzen dituen konposak eta sofistikatu eta surreala. Ametxen materiaz, gizarte kritika egiten duen testu lisergiko samarra. Egun, ez gineateke ausartuko, 1977 eta 1978 artean eman zuten telesaiura telebistatik botatzen.
Ularte zinegi arraro egi, deseroso egi litzaiguke. Irten ezinaren absolutuaz, galderei erantzunik topa ezin izateaz jabeturik, inguruak austera joko genuke ikusentzule gaixook, asaldatuta. Mesedez, berriro ere zenbaki bihurtzeko exigituz, oiuka, ez dugula gizaki izan nahi, gehiegi dela, eta itzultzeko oztasun kontagarri ordenatu eta objektibo hori. 1,8 edo 1,9 edo 2.0. ETB-ren pantaila kuotak bezala, momenturik onenetan. Kuadrilla buskazita bezalako zerbaitekin gaseatzeko erregutuz. Mesedez favorez eta arren.
Thank you.